Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci. Pravoslavna porodica, izbor traganja za smislom, bila je tema tribine za porodicu, brak i vaspitanje koju organizuje Versko dobrotvorno starateljstvo Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Govorili su dr. Ljiljana Stijović, profesor dr. Zdravko Peno, a domaćin je kao i uvek bila doktorka Milijana Savić. Čujmo je.
Evo radosti, evo nas opet zajedno, evo nas u jednoj večnoj temi. Mislim da je velika stvar što smo opet dobili ovaj prostor zadnji utorak u mesecu da na ovu temu razgovaram. Kao što reče otac Vlada, znate šta se sve dešavalo u proteklom periodu i mislim da smo u stvari svi zajedno u proteklom periodu prošli jednu divnu školu. Zapravo probudila se nada. Ja ne znam da li se to događalo negdje drugo u svetu, ali evo u Srbiji jeste, da smrt jednog čoveka u stvari probudi veliku nadu, jer toliko ljudi je pokazalo da poštuje one iskonske i istinske vrednosti koje nosi hrišćanstvo, a vi znate da se mi zalažemo kao odgovor na ovo vreme, u stvari baš ova naša tribina, znači govorimo o hrišćanskoj porodici, hrišćanskom braku i hrišćanskom odgovoru na ovo vreme koje je vreme buke, galame i krivih definicija.
Slava tebi je pokazaše mu nam svijet, slava Višnji Bogu i na zemlji mir v čelovjeće blagovoljeni je. Hvalim tja, blagoslovim tja, klanjajem ti sja, slavoslovim.
Opravdanijem tvojim.
Čujemo sada i doktorku Ljiljanu Stijović.
Smisao ljudskog života je veoma stara tema i veoma staro pitanje na koje su pokušavali da odgovore mnogi filozofi i pesnici i vladari i mudraci i vračevi, kao i predstavnici raznih verovanja od paganskih kultova i mnogobožačkih religija do današnjih grupa i pokreta. Hrišćanima je srećom život osmislio Bog, a Gospod i Spasitelj naš Isus Hristos pokazao nam je svojim životom, primjerom, poukama, svojom krsnom smrću i vaskrsenjem da je On put, istina i život. Da bi se čovjek što više približio tom uzoru, kao što kaže u Svetom pismu, budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski, Bog je čovjek podario porodicu. Svi mi dolazimo iz porodice. I većina nas živi u porodici. Postoje dve vrste porodici, dve vrste zajednice, a to je duhovna porodica, monaštvo, bilo da je bratstvo ili sestrinstvo u Hristu, i svetovna mirjanska porodica. Obe zajednice su podvig i put ka Bogu. O monaženju mogu da govore samo monasi i monahi. Ovde večeras reč je o svetovnoj porodici, onoj koja u temelj čini brak između muškarca i žene, onako kako je to Gospod ustanovio i blagoslovio, kad je rekao, idite, množite se i rađajte decu i napunite zemlju. Brak je, a time i porodica, u širem smislu, put ka nebu, ispunjen ljubavlju i bolom podjedno. Ako je smisao našeg života poštovanje Božjih zapovesti, ako je uzrastanje u vrlinama, a jeste, a gde se to može bolje nego u porodici? Zato brak i porodicu treba shvatiti i primiti kao dar Božji čoveku i mesto za podvig čoveka i žene. Ako hoćemo da se vežbamo u veri, vera nam je svakodnevno potrebna. Vera da će brak biti mala crkva, puna uzajamnog poštovanja, podrške i ljubavi između njenih članova. Vera da će Bog pomoći u teškoćama, a one su svakodnevne u braku i u porodici. To svi mi znamo da ne prođe 2-3 dana da ne naiđe neka briga, neki problem, kako mi hrišćani kažemo, neko iskušenje. Nekad je to lakše, nekad teže. A onda se mi obratimo sa verom Bogu i onda sutra ustanemo mudriji, srce mirnije, i odjednom vidimo koji je to pravi put i vidimo da u stvari dileme nema. Bog nam prosto pokaže šta, kako treba odlučiti u nekoj našoj dilemi. U porodici se vežba poverenje. Poverenje bračnika jedno u drugo. To je temelj uzajamnog poštovanja i podržavanja i stvaranja ugleda porodice i pred decom, i pred rodbinom, i pred prijateljima. Nema ništa gore od izgubljenog poverenja. To su ljudi koje nagriza crv sumnje, a onda kreće ljubomora, nepoverenje, zloba, proveravanje, svađe. Znači, vera u onog drugog, vera u Boga, da nam je Bog dao dobrog bračnika, dobrog partnera, mnogo znači. I nekad će to naše poverenje čak i postideti nekoga, neko ko je pogrešio, pa će se on vratiti na pravi put. Mnogo znači poverenje. Ako vežbamo nadu, a gde ćemo to bolje iskusiti nego u porodici? Mi se stalno nadamo. Nadamo se da će se muž vratiti zdravo sa puta. Nadamo se da će deca položiti razred. Nadamo se da će biti dobri hrišćani. Da ćemo uspeti u roditeljskom staranju, da od njih napravimo dobre ljude. Tu nadu polažemo naravno u Boga, ali ne bez truda. Nismo mi pasivni u tom staranju, u nadi. Da sve prepustimo Bogu, a Bog neka sve uredi, a mi ćemo samo da skrstimo ruke. Ne, mi se staramo da činimo Bogu ugodna dela, da decu vaspitavamo kako treba i onda će Bog pomoći. To je ta nada. Znači, u Boga se stalno uzdamo da će pomoći, kao što i pomaže, naravno, uvek za sve što je po njegovoj volji i što je za naše spasenje. Ako nam ne pomogne, pa mi to moramo da primimo i da kažemo pa to je Božja volja, jer onako kako smo mi želeli, to sigurno nije na naše spasenje. Mi vidimo malo, a Bog vidi daleko, Bog vidi čitav naš život i zna šta je za nas dobro, šta je za našu decu dobro, šta je za naše odnose dobro. I kad se ne ispune naše molitve i naše želje, to znači da je to tako Božja volja. Kad to primimo sa mirom i sa ljubavlju, posle izvesnog vremena se pokaže da je to tako, da je to tako dobro. Ako vežbamo iskrenost, a to je u stvari istinoljubivost, to je ono što je Bog rekao, ja sam istina. A to nije ni malo lako. Ne lagati, ne manipulisati. Reći iskreno kad se pogreši i moliti za oproštaj. Bilo da smo deca pa molimo roditelje za oproštaj, ili smo bračnici pa molimo našeg muža ili ženu za oproštaj kad pogrešimo. I bolje reći istinu, onaj drugi će oprostiti, razumeće, ali ne beskrajno kušati njegovo strpljenje. Znači, kako Gospod kaže, idi ne greši više, tako i mi trebamo da se trudimo kad nam se oprosti da to ne ponavljamo. I taj drugi nam prašta, a nama teret pada sa duše i čovjek se trudi da ne greši opet. To teško jeste, ali je zato spasonosno i vežba se od detinjstva. Naravno, ta iskrenost, ta istinoljubivost podrazumeva mnoge druge vrline. Nemoj da klevećeš, nemoj da pričaš neproverene stvari o drugima, nemoj da osuđuješ. Ono što je nama hrišćanima jasno, da je to nešto što je svakodnevni greh. Samo neko počne priču o nekome, o njegovim manama, o njegovim delima, nekim rđavim i tako dalje, i svi se nadovežu i samo ga u odsustvu bacaju kamenje na njega i lepe ga blatom. Pitanje je da li bi tako govorili da je on prisutan. A Gospod je rekao, ko je bez greha, neka digne kamen, neka se baci. Sećate se one priče o grešnici. Znači, tu treba sebe zauzdavati, svoj jezik, govoriti istinu. I ako nekoga treba da ukorimo, neka to bude u četiri oka. Bilo da je dete ili da je član porodice, muž, žena, roditelj, rođak, komšija. Eto, prilike da vežbamo ispravljanje, da nekoga ukorimo u smislu ovo ti je rđavo, nemoj to da radiš, u smislu njegovog spasenja. Da mu ukažemo onako sa ljubavlju gde greši. Ako hoćemo da vežbamo poslušnost, što je veoma teško, deca se uče poslušnosti roditeljima još dok su mala. Zato što ih roditelj voli, zato što roditelj želi im dobro i zato što deca je potrebno da su poslušna da bi ih roditelj vodio pravim putem. Žena se uči poslušnosti svome mužu, jer je njegova odluka u krupnim stvarima mnogo bolja, mnogo racionalnija, mnogo dalekosežnija. Muž često prepušta ženi mnoge odluke koje su vezane za njenu suptilnu prirodu, za uređenje kuće, za organizaciju nekih porodičnih proslava, za stvari koje su prosto odraz njene nežne ženske duše. Ali krupne stvari, to treba da odlučuje muž. I žene greše koje preuzimaju ulogu muža u kući. Ili misle, zato što je njena plata veća, da treba da ona odlučuje o svemu. On je i dalje otac porodice. Pa on ništa nije umanjio svoj autoritet. Žena će da mu umanji autoritet ako ga ne poštuje. A njena poslušnost, njena dobrota, njeno poštovanje učinit će da on i dalje bude autoritet deci, prijateljima, rodbini, svima. I njoj samoj. I onda će takva porodica biti Bogom blagoslovena. Znači, mužu je čovjek dao hrabrost, dao mu je odlučnost, dao mu je racionalnost. On stvari vidi prosto drugačije. Zato su čovjek i žena prava porodica, prava Bogom dana zajednica, baš zato što su različiti. I muž je u takvim slučajevima hrabar, odlučan. Premda su nekad i odluke koje on donese teške, i žena plače zbog tih odluka, ali pokaže se da je ta odluka prava. E to je vežbanje u poslušnosti. Je li je to odluka oca, odluka glave porodice? Kad čovjek i žena piju na venčanju iz zajedničke čaše, to je simbol da sve što u životu kasnije naiđe, delit će zajedno. I radosti i sreću, kao i tugu i bol. U tim prvim godinama braka sve izgleda lepo. Mladi su zaljubljeni, svi ih podržavaju, svi ih vole. Međutim, kad naiđu teškoće, treba zadržati ono isto jedinstvo koje su imali, ono isto, setiti se one sreće koju su osjećali kad su im ruke bile svezane. Treba se setiti da je na tom venčanju bio prisutan Bog. I da je Bog uvek prisutan u porodici, samo ga treba zamoliti, treba mu se obratiti, treba zaplakati i reći: Bože, pomozi, naišla je tuga, naišla je bolest, naišla je smrt, naišao je bilo kakav problem, besparica, i Bog će pomoći. Kaže naš narod: na muci se poznaju junaci, a u dobru je lako dobar biti. Tako se i muž i žena kušaju kad naiđu nevolje, kad naiđu teškoće, i to daje smisao braku. Da žena podrži muža, da muž podrži ženu kad je teško. Imamo na hiljade primjera, bilo da je neko ostao invalid ili bez posla, ova je to ćutke podnosio, nije se nikome žalio, i ta porodica je opstala, iz takve porodice su izašla divna deca, vaspitana deca, dobri hrišćani, dobri ljudi. Kad naiđu poteškoće, kad naiđu nevolje, muke i brige i bol, to je vežbanje u trpljenju. Istrpi, sačekaj, moli se, nadaj se, ne ropći, pa će sve to proći, a svima će biti na spasenje. Strpljenje znači otrpeti nevolju. Kad razložite reč strpljenje, znači sa trpljenjem nešto. Kaže: on je strpljiv čovjek. Šta znači strpljiv čovjek? Nije to samo onaj ko čeka u redu, nego je to čovjek koji ume sa trpljenjem da podnese nevolju, nevolju, koji ume kad nema para da se tog dana jede krompir čorba i ako treba sljedećih mjesec dana krompir čorba i da se jede hleb i voda, to je trpljenje. Bez roptanja, bez hulena Boga, bez kukanja, bez očajavanja, da ne kažem gore stvari, da se ode u kriminal, samoubistvo i tako dalje. Znači, naišla je teškoća, otrpi. Pa eto poligona za vežbanje. To je porodica. A porodicu, kao što je zadesi sreća, pa čovjek mora da blagodari i da zna koji je izvor te sreće, koji je izvor te radosti, Gospod. I da stalno bude blagodaran, tako isto treba da zna kad naiđe teškoća, to nam je samo na spasenje. Otrpi, proći će. A moli se, pa će Gospod pomoći. I na kraju, najveća od svih vrlina, a to je ljubav, vežba se također u porodici. Ljubi roditelje i poštuj ih. I svoje roditelje i sutra roditelje svog muža ili žene. Poštuj ih, pa nema tog srca koje se neće otkraviti pred ljubavlju. Nema te sumnjičave osobe, ona će biti sumnjičava mjesec ili dva ili tri, ali ako ste vi prema njoj neprekidno puni ljubavi, ona će reći čekaj, pa ova me osoba voli, pa ona mi ne želi nikakvo zlo. I otkravit će se i to srce koje je možda u početku rezervisano, sumnjičavo. Znači, ljubav je sila koju nam je Gospod dao. I samo kad je prepoznamo u svom srcu, a kad prepoznamo Gospoda u svom srcu, mi smo prepoznali ljubav. I onda počnemo da je dajemo na sve strane i ljubav nam se vraća. I gde se vežba toliko ljubav kao što se vežba u porodici? Znači, volimo svoje roditelje, volimo roditelje svog bračnog druga, volimo naravno svoju decu, volimo svoje prijatelje, volimo svoje rođake, volimo svoje kumove, komšije, nepoznate ljude, braću i sestre u Hristu, u crkvi, sve ih volimo. Iznad svega treba prepoznati ljubav prema Bogu. I treba učiti svoju decu bogoljublju i čovjekoljublju. Ali ne samo deklarativno, ne samo na rečima, nego žrtvenom, delatnom ljubavlju. Ta delatna ljubav, to je ona koja čini čuda, koja čini od kuće dom. To je onaj dom koji kad otvorimo vrata, nama pođu suze na oči što smo se vratili posle dužeg puta. Zašto? Zato što osjećamo da u tom našem domu vlada ljubav, da su tu oni koji nas vole, koji nas podržavaju, ma koliko bio taj dom skroman. Znači, ta zajednica, ta Bogu nadahnuta zajednica koju čini prisustvo Božje, to nema veze sa materijalnim statusom. I najskromnija koliba može da odiše ljubavlju, zajedništvom, slogom, ako u njoj vlada ljubav. Tu toplinu, tu podršku, taj čudesni osjećaj koji spaja ljude, bilo da su blizu ili pogotovo kad su daleko. I mi kad smo daleko osjećamo kako nas naši dragi i mili koji su ostali kod kuće vole, kako misle na nas, kako žele da se vratimo, kako se mole za nas, to se neprekidno osjeća. Ljubav se vidi na svačijem licu. Nemojte se nikad stideti ljubavi. Ljubav je predivni osjećaj koji je čovjek dao, koji je Bog dao čovjeku. Samo ga treba pronaći u svom srcu i pustiti da izađe na površinu. Za takve ljude kažemo da su ljubazni, uvek ljubazni. Znači, to nije ona izveštačena, naučena, ekonomska ljubaznost koje uče prodavce po robnim kućama da bi privukli kupce. To su oni ljudi, bilo da su stari ili mladi, koji ljubav sija na licu. Kad ih vidimo, mi vidimo ljubav. Oni se uvijek obraduju, bilo da je to dete iz komšiluka ili iz roda ili neka naša bakica. Ona uvijek je radosna. A radostan je čovjek koji živi u ljubavi Božjoj. To su ljudi kojima nikad ništa nije teško. Zato je to žrtvena ljubav. Ne ja te volim pa te volim. Nego pokaži, skuvaj ručak, očisti kuću, sedi sa svojom decom, propitaj ih domaći, otiđi i igraj se sa njima, šetaj, otiđi u posetu nekome ko je bolestan, žrtvuj svoje vreme, žrtvuj svoj san, potrudi se, ta ljubav, ljubav koja je na delu, to je ljubav koja čini čuda, to je ljubav koja se vežba u porodici i ta deca koja su naučena da žive u takvoj porodici, oni tu ljubav nose. Kućeš lepše imanje, kućeš bolji miraz za devojku ili za momka ako nauči u svojoj porodici da voli. Pa Bog će mu dati i parče hleba i imaće posao, imaće od čega da izdržava svoju decu, ali samo ako je uvek ljubazan, ako je raspoložen da radi, ako voli i poštuje svog poslodavca, rukovodioca, šefa. Ništa mu nije teško, on će reći daj mi ovoga, pusti me ovog mrgu, da sve mu je teško, daj mi ovoga, ja kao, gde ja, okom on skokom, sve završi u pola me rečenice, razume. Zato što želi da radi, zato što zna da ne može da primi platu ako ne radi, zato što je to naučio u svojoj porodici, to je ta delatna ljubav. E zato je porodica ta koja daje smisao životu. Zato što je porodica podvig. Porodica nije samo ta oaza mira, topline i ljubavi. Porodica je podvig u kojoj svi članovi treba da pruže svoj deo. Svi moraju da se žrtvuju. Od dece koja će se odreći nekog izlaska zato što su tata i mama tako rekli. Ili nema para, ili je taj i taj izlazak ili to mesto na koje treba da ideš, roditelj to zna, dete to ne vidi, to je za tebe dušegubno, ne možeš da ideš tamo, roditelj ne mora čak da mu ulazi u detalje, samo kaže ne može i ovaj mora da se odrekne i to je njegova mala žrtva. Ode u svoju sobu, čita knjigu, roditelj mu nije dao, posle 2-3 godine čuje da je taj drug ili to društvo ili taka fana na zlu glasu ili da tu da se drogiraju, ili, a roditelj to zna i zato mu ne da. Znači svi se nečega odriču. Neko ustane rano da bi proširio veš, neko ode rano na pijacu, neko za to vreme nešto drugo radi, neko ode obiđe staru bolesnu baku, odnese ponude. Svako se žrtvuje, znači to je ljubav, to je žrtva. Nemojte samo očekivati da neko drugi čini nešto za vas. Učinite vi za drugoga, pa ćete vidjeti kako se to vraća. Čovjek učini, zaboravi, a ono mu Bog vrati na drugi način. Prema tome, vi mladi koji niste u braku, treba da uđete u brak, jer brak je podvig. U braku podvig. A vi koji ste u porodici, istrajte u tom podvigu, pokrivajući sve svojim trudom, svojom neugaslom nadom u Gospoda, svojom nepokolebljivom verom i ljubavlju koja zrači. I to je ta bogonadahnuta ljubav koja je uvek radosna, uvek zahvalna, uvek blagodarna Bogu za sve radosti koje nam tokom života u porodici pruža. Njemu Gospodu neka je slava u sve veke vekova. Amen.
Slava tebi je pokazaše mu nam svijet. Slava Višnji Bogu i na zemlji mir v čelovjeće blagovoljeni je. Hvali Yeah. i duše. Gospodi Bože Agrče, Boži Sine Oteč, zemlja i grijeh mira, pomiluj nas. Zemlja i grijeh i mira, primi molitvu našu. Sjedjaj, o desnoju Oca, pomiluj nas, jako ti jesi jedin svijat, ti jesi jedin Gospod, Isus Hristos, vo slavu Boga Otca, amin. Na svijak dej, blagoslovlju tja, i vo svanju imja Tvoje, vo vijeki i vo vijek vijeka. Spodobi Gospodi, dej se i bez grijeha, sohraniti sja nam. Blagosloven jesi, Gospodi, Bože, Otec naši, i hvala i proslavljeno imja Tvoje vo vijeki, amin. Budi, Gospodi, milost Tvoja na nas, jako že u povahom na Tija. Blagosloven jesi, Gospodi, nauči imja opravdanijem Tvojim. Blagosloven jesi, Gospodi, nauči imja opravdanijem Tvojim. Blagosloven jesi, Gospodi, nauči imja opravdanijem Tvojim. Gospodi, pribježišće mi jesi nam rodilo da zrije. Gospodi, pomiluj mja i scijeli dušu moju, jako sogriješih Tebje. Gospodi, k Tebje pribjegov, nauči mja tvoriti volju Tvoju. Jako Ti jesi Bog moj, jako u Tebe istočnik života. Vo svijet je Tvojemu zrim svijet, probavi milost Tvoju vjedušćim tja. Svijati Bože, svijati krijepki, svijati besmertni, pomiluj nas. Svijati Bože, svijati krijepki, svijati besmertni, pomiluj nas. Svijati Bože, svijati krijepki, svijati besmertni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svijatomu Duhu, i nije i prisno i vo vijeki vjekova. Bože, svijati krijepki, svijati besmertni, pomiluj nas.
Na tribini u Patrijaršiji govorio je i dr. Zdravko Peno.
Baš možda u tom pravcu ću i izneti moje razmišljanje o vezi između porodice i večnosti. Jer smisao našeg života je svakako večnost. Večni život i sve što činimo u ovom životu upravo je zbog toga da bismo na kraju dostigli u večnost. Zato je pitanje smisla življenja najvažnije pitanje u naše vreme, znači negdje u 20. veku. Ovim pitanjem smisla se je mnogo bavio jedan psihoanalitičar Viktor Frankl i postoje knjige koje su prevedene na srpski jezik. Recimo, jedna od njih je Bog posvesti, u kojima on iznosi svoje razmišljenje temu smisla. Zašto ljudi u ovom našem vremenu i pored dobrih uslova življenja završavaju kao mladi svoj život samoubistvom, zašto završavaju u drogama. I njegov odgovor je prosto da je najveći problem čovjekov u ovo naše vreme, od uvek je svakako bio, ali u ovo naše vreme jeste problem gubljenja ili gubitka smisla. Kako, na primjer, objasniti to da ljudi, studenti, mladi ljudi, to su neke istraživanja koje on iznosi na američkim univerzitetima, izvrše samoubistvo iako su dobrog psihičkog zdravlja, imaju dobre porodične uslove i pored svega toga okončaju svoj život. Ja vas ne bih zamarao tim ciframa, ali cifre nisu ni beznačajne. Većina ljudi i na univerzitetima u Americi, čak koju smatramo jednom zemljom koja je sekularizowana, ipak hoće posao koji radi, odnosno ono zašto se sprema, hoće da to što ih čeka u životu da ima smisla. Dakle, reč je o ljudima koji smisao traže u ovom svetu. Mi kao hrišćani ipak ne možemo se zadržati na stvarima ovoga sveta i ne možemo ovdje u ovome svetu pronaći konačni smisao. U tom smislu i porodica jeste značajna kao jedna zajednica koja nas upućuje u taj konačni ili večni smisao našeg življenja. Kako živjeti u porodici i kako dosegnuti do tog krajnjeg smisla, do večnog života? Svakako na tu temu treba promišljati tako da da je crkva, imajući u vidu značaj porodice, preuzela termine iz porodičnog života i ima ih u svom korpusu. Recimo, Bog je otac u krštenju, jer svi u krštenju zadobijamo Boga kao oca. I kao kaže apostol Pavle, u krštenju kličemo Bogu Aba oče, Aba opatir. Crkva je majka koja nas porađa za večni život. Ona ima tu ulogu kao što ima majka u ovom životu da nas porodi za ovaj biološki život. Crkva nas porađa za večni život. Mislim da imamo i još jednu kategoriju, to su ljudi sa kojima smo u crkvi, oni su naše braća i sestre, oni su naši bližnji. Dakle, imamo u krštenju jednu novinu koja nam govori da se naš identitet premešta sa bioloških odnosa na eklezijalne, na crkvene odnose, na odnose u crkvi. Da više nije u prvom planu ni naš biološki otac, ni majka, ni naši bližnji braća i sestre po telu, nego da Bog postaje naš otac, crkva postaje naša majka i bližnji po telu su svi oni koji su u crkvi. To je jako važno, jer Hristos i kaže, onaj koji više voli oca i majku i brata i dete i sestru i više nego mene, nije mene dostojan. Drugim rečima, ukoliko svoj identitet, svoje ja ne premestimo sa odnosa u svetu, sa bioloških odnosa i uopšte malo šire sa društvenih odnosa države kao jedne proširene porodice, mi ne možemo zadobiti život večni. Kako u tim sada okolnostima ipak zadržati to vrlo važno mesto porodice? Rekao, uzimaju se porodični termini, oni imaju značaj u životu crkve, ali porodica ipak ostaje negde u drugom planu. Kako i pored jednog ovakvog pristupa, sveta tajna braka ima svoje mesto u Evharistiji. Jer ona počinje rečima kojima počinje i sveta Evharistija: blagosloveno carstvo Otca i Sina i Svetoga Duha. Kako dakle dovesti porodične odnose, odnose koje podrazumijevaju biološke odnose rađanja sa onim što će biti u budućem veku, kada neće biti nikakvih bračnih odnosa, jer kao što Hristos kaže, u budućem veku niti će se ženiti niti će se udavati, nego će svi biti kao anđeli Božiji. Da je to tako, vidi se naročito u tom periodu kada proslavljamo Vaskrsenje Hristovo, znači kada dođe praznik Hristovog Vaskrsenja. Praksa je da nikada se ne vrši sklapanje braka na liturgiji na Vaskrsu. Sve do prve nedelje po Vaskrsu, i onda počinje crkva da daje blagoslov da ljudi sklapaju brak. Prosto da su ne bi te dve radosti, radost stupanja u brak i radost večnog života dovodili u istu ravan. To je jedan pedagoški način kako crkva pokazuje da porodični život ima svoje mesto, vrlo je bitan ovdje u životu, ali u budućem veku nema taj značaj koji ima u ovome veku. Koji je to, ili koji su to trenuci u činu venčanja koji nam govore o tom dubljem naznačenju braka? Znači, s jedne strane imamo molitve da Bog blagoslovi one koji se venčavaju da zadobiju potomstvo, i ne slučajno se ističu primjeri najvernijih ljudi, Avrama i Sara, Isaka, Reveke, Joakima i Jane. I s druge strane imamo to da je sveta tajna braka uklopljena u svetu tajnu Eukaristije, koja je tajna koja nije od ovog sveta. To je tajna budućeg veka, to je tajna carstva Božijeg. A u budućem veku niti se ženiti niti udavati. Gde je poenta tih molitava koje crkva upućuje, odnosno svešta služitelji, služašći upućuje, kada se vrši čin venčanja? Poenta je upravo u tome da je u prvom planu proslavljanje onih koji se venčavaju, muža i žene, i da crkva proslavljajući njih, kada sveštenik izgovara reči Gospode Bože i Bože slavom i čašću venčaj ih, da ih u tom trenutku vidi kao učesnike budućeg veka, da su oni proslavljeni pred Bogom, ne samo oni nego i oni koje će roditi u tom braku. Znači, mi u trenutku venčanja učestvujemo u jednom događaju koji će biti na kraju istorije. Jer sama Eukaristija jeste naše učešće u onome što će biti, što će doći, što će se desiti na kraju. Već sada i ovdje u pretkusu imamo doživljaj carstva Božjeg, koje nije istorijsko carstvo, nego je carstvo budućeg veka, Božje carstvo. I kada služaš izgovara reči ove koje sam izdeo, On u stvari ukazuje na smisao svega tu što se dešava u svetanju Eukaristije. A taj smisao je izrekao davno još pastir Jerma, koji je rekao da sve što je prešlo iz nepostojanja, postoji iz bića u biće, što je Bog stvorio, učinjeno je. To što je Bog stvorio, stvorio je zapravo sa ciljem da postane crkva. Rečeno je da, no, i mnogo puta se govori o porodici kao domaćoj crkvi. To je izraz koji koristi apostol Pavle i koji mnogi tako lako prihvataju kao izraz koji baš eto ne treba ni obrazlagati malo dublje, odnosno dati jedno tačno viđenje ili tumačenje šta to zapravo znači. Kaže apostol Pavle, pozdravite Akilu i Priskilu i domaću crkvu njihovu, on zapravo misli na crkvu koja je bila sabrana u domu Akile i Priskile od ljudi koji su pripadali, koji su živeli tu u Rimu gde oko njih. I Akila je posle bio i episkop. I on, Sveti Jovan Zlatoust, kada tumači to mesto, on kaže da to je veliki podvig da u svom domu napraviš i crkvu. Na drugom mjestu apostol Pavle kaže, malo konkretnije tumačeći to mesto, kaže to jeste domaća crkva u smislu da onaj koji je otac u porodici, da mora, da treba da bude primjer i da to zašto se sprema, znači kao svešten služitelj, da to nađe pot u onome što je on u porodici. Kao na drugom mjestu kaže u poslanici Timoteju, episkop da bude jedne žene muž. Znači episkop, u to vreme episkopi su bili ili trebalo da budu ženjeni, to je praksa koja je dugo trajala do, koliko se sećam, 5-6. Trunskog sabora. Onda je donesena odluka da episkopi ne treba da budu ženjeni. Do tada imamo razne situacije, i da su ženjeni i da nisu ženjeni. Dakle, u tom smislu on govori o porodici kao domaćoj crkvi, da u porodici vlada jedna atmosfera koja je bliska atmosferi u crkvi, a da muž ili otac porodice jeste onaj koji je svojim primjerom tako se ponaša u porodici da može biti dobar svešteno služitelj. Sve drugo bi nas odlačilo od same suštine, da na primjer, jeli, sad pokušamo da pored crkve gradimo nešto što je bila para crkve, para ekusije i tako dalje, da zamenjujemo crkvu nečim drugim. Porodica, dakle, je jako bitna, ne možemo mi to, mi koji smo odrasli u punoj porodici, to možda ne možemo i doživjeti kao oni koji nisu imali porodicu. Koliko je to bitno, koliko je bitno biti u dobroj i zdravoj porodici, ali ipak treba imati u vidu da nas je Bog pozvao sve u jednu širu porodicu, da je crkva zapravo ono naše najšire i najdublje naznačenje. Gde nastaju problemi? Kada mi svoj život, kada venčanje, kada brak sopstveni ili drugih ljudi doživljavamo samo kao zajednicu koja se nas tiče, pa čak i kada je to u crkvi. Brak ili sklapanje braka nije događaj koji se tiče samo dvoje ljudi koji sklapaju brak, ulaze u tu novu zajednicu. To je događaj koji uključuje celu crkvu. Zato brak ili sklapanje braka treba da bude u svetoj tajni Eukaristije. Da se tu potvrdi taj odnos. Zašto? Da bi taj odnos trajao. Da bi bio po onom bracu o kome govori apostol Pavle. Ali ne po nekoj nužnosti da muž bude glava ženi, kao što je Hristos glava crkvi, pa da se žena prosto slepo pokorava mužu zato što je eto tako rečeno, takav je poredak, nego da je ljubav između njih, ljubav kojom je Hristos zavoleo crkvu, zapravo presuda za jedan takav odnos. Poslušnost nikada ne treba da bude slepa, kao što je čim se govorio Šmeban, jer kada je tamo gde je slepilo, tamo nema svetlosti. Tamo gde je poslušnost, tamo gospođa Stiljević je divno govorila o ovim stvarima, ja sad ne bih na tu temu, pošto je tako lepo govorila, ja bih više ovako ove teološke momente. Uslov poslušnosti žene mužu jeste njegova poslušnost Hristu. I sve odluke koje se onda donose proiskode iz tog odnosa prema Hristu. Samo na taj način, ako se upravlja tim porodičnim životom, onda smo sigurni da ćemo stići tamo gde je bezbedno. Imaćemo jednu hrišćansku porodicu, hrišćanski brak. U drugom smislu, to nije baš izvesno. Ako se slepo pokorava žena mužu zato što to treba, Bog će možda i u tom slučaju dati, zbog te vrline trpljenja, da sve bude kako treba. Ali mora biti taj lanac blagodati na liniji Otac, Bog Otac, koji je glava Hristu, Hristos koji je glava mužu i muž koji je onda glava ženi. Danas je to jako teško sačuvati. Ljudi su digli ruke od svakog vida tradicionalizma. Danas kad kažete ljudima, pa treba da činiš to, da činiš to, da činiš to, radi toga što je to nekad tako bilo, oni će vam reći, ostavite to, to više ne pije vodu, to ne prolazi, to ne može. Morate im dati razlog zašto je to tako. Treba da dođu na mesto gde je svet drugačiji, sve izgleda drugačije. Da dođu u crkvu i da se uvere, da dođu na Eukaristiju i da vide svet drugačijim odnosima. To ne znači da treba da prestanu da pitaju. I Presveta Bogorodica je bila trezvena kada je dobila vest od Arhangela Gavrila da će roditi Sina Božijeg u telu. Ona je rekla, kako je to moguće? Kako će to biti kad ja ne znam za muža? I kada je dobila odgovor da će Duh Sveti sići na nju, sila vješnje osnoviti, onda je prihvatila i rekla, evo sluškinje gospodine. Znači, ona nije imala inicijativu kao Eva, nego je sledila volji Božijoj. Danas je jako teško u ovim uslovima u kojima mi živimo, da se od malena deca vaspitavaju, muška i ženska, tome da imaju inicijativu, ne samo jedno u odnosu na drugih, nego i u odnosu na roditelje, teško nešto tako govoriti nekome. Jer on će to shvatiti da mu ukidaš slobodu. Da je sloboda upravo u tome da uvijek i svada i na svagda i na svakom mjestu da imaš inicijativu. Ne da tražimo volju Božju, nego mi sami da upravljamo svojim životima. Da inicijativa polazi od nas. Dakle, da ne bih mnogo dužio na ovu temu, očekujemo od vas da se uključite sa pitanjima. Sveta tajna braka i uopšte naš ljudski život ima smisla ukoliko jedino ukoliko se vezuje za ono što je najvažnije u našem životu, za svetotajinski život, za preobražaj koji se ostvaruje u crkvi od trenutka krštenja preko miropomazanja kroz ceo naš život. Mi jedino možemo druge ljude ubediti, uveriti ih da ne sleduju svoje volje nego Božjoj volji ukoliko dožive Boga i bližnje u crkvi. Ukoliko taj odnos bude dominantan u njihovim odnosima, nikakvi recepti o tradiciji, o poslušnosti, niko to više neće primiti. Svi hoće tu slobodu, hoće da budu slobodni, normalno da ljudi hoće da budu slobodni, ali dok se ne uvere, dok se ne uverimo, dok ih mi ne uverimo našim načinom života i postoja, da smo slobodni, da smo u crkvi jedino slobodni od svih vrsta zabluda i na kraju od najvećih problema našeg postojanja, od smrti, sve do tada mi nećemo imati pravilan odnos sa ljudima, ljudi nas neće shvatiti u crkvi. Dakle, možemo naći pravi obrazac za sva naša ponašanja, sva naša dela i svuda, i u porodici i u društvu, u odnosima sa drugim ljudima, a sve do tajne braka ima to svoje obeleže svetosti po meri ukoliko se naš porodični život približava tom idealu naših odnosa u crkvi. Ukoliko se na bilo koji način zatvaramo u sebe i u svoje porodične okvire, možemo vrlo lako od porodice napraviti idola, mogu naši bližnji postati naši neprijatelji. To je, kako Hristos kaže, postati čovjeku neprijatelji njegovi bližnji. Dakle, porodica sama po sebi, koliko nema hrišćanski predznak, može biti izvor najtragičnijih nesporazuma, svega onog što nedolikuje čovjeku. A kada u jednu porodicu, kada je opasija blagodat Hristova Božija, onda svi odnosi postaju drugačiji. To je jako lako reći, to znam iz iskustva da je tako. I potrebno je mnogo strpljenja i rada da se to zaista desi u životima ljudi. Ali stalno imati na umu da niko od nas nije tu radi sebe, nego radi bližnjeg, i da je Hristus se poistovetio sa svakim od nas. Da je rekao, kada onom drugom učinite, meni učiniste, isto tako kad drugom ne učinite, da njemu nismo učinili. Ako to imamo kao neki etički normativ, taj odnos prema bližnjem, prema drugom, naš život će imati smisla i naš život u porodici će imati smisla. Hvala.
Bila je ovo Mala crkva iz našeg studija. Pozdravljaju vas Ljiljana Sinđelić-Nikolić i Sanja.